Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program. Žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Emisiju otvaramo reakcijama na finale svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji, u kojem su igrale reprezentacije Hrvatske i Francuske. Iz Zagreba, Eni Zević.
Hrvatska slavi, iako je sa 4-2 protiv Francuza dobila tek svjetsko nogometno srebro. Nemamo se što zamjeriti, dali smo sve od sebe, komentirao je kapetan hrvatske reprezentacije i najbolji igrač ovog svjetskog prvenstva, Luka Modrić.
Nije lako izgubiti, ali šta je tu, mislim da možemo biti ponosni, nemamo se šta zamjeriti, mislim da smo dali sve od sebe, da smo bili bolja ekipa, velik dio utakmice. Ali jednostavno te neki, najmo reći, malo nespretni golovi otišli su na njihovu stranu i na kraju oni slave, mi možemo biti ponosni kakav smo turnir napravili.
Nije bilo grada ni mjesta u Hrvatskoj gdje se na trgovima ili drugdje nije pratilo i navijalo, a potom slavilo. U Zagrebu je na središnjem trgu Bana Jelačića bilo preko 50.000 ljudi, u prepunoj pulskoj areni čak 12.000. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović bila je u Moskvi na finalu, čak je bila među onima koji su dijelili medalje, dok je premijer Andrej Plenković bio među građanima na zagrebačkom trgu Josipa Jurija Strossmayera.
Prije svega iskrene čestitke hrvatskoj reprezentaciji, iskrene čestitke izborniku Daliću. Oni su za mene svjetski prvaci, bili su sjajni. 6 golova u finalu, Francuska imala po meni sreće u prvom poluvremenu. Kasnije su dali 2 krasna gola, ali borba je bila velika i to je sport, to je finale. Moglo je otići na našu stranu da je samo malo ono što je visilo ušlo u gol. Ljudi su zadovoljni kao da smo pobijedili, tako treba biti. Ovo je za Hrvatsku čudo od uspjeha i moramo biti jako, jako sretni.
Izbornik Zlatko Dalić, koji nosi velik dio zasluga za uspjeh hrvatske reprezentacije na ovom svjetskom prvenstvu.
Mi moramo biti jako sretni sa srebrom, veliki uspjeh, povijest, veliki rezultat, tako da sve u svemu kad malo prođe, kad se ohladimo, ćemo shvatiti da je ovo bilo jako dobro i da ljudi u Hrvatskoj nemaju razgleda tugu, nego moraju biti ponosni, moraju biti sretni, da je ova generacija igrala pošteno, ponosno nosila ovaj dres i dala se od sebe.
Legenda hrvatskog nogometa, nekadašnji uspješni trener Beogradske Crvene zvezde, a sada selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, Robert Prosinečki, također je prepun superlativa za Modrića i za reprezentaciju.
Svaka im čast. Vidjeli smo, Luka Modrić je dobio za najboljeg igrača svjetskog prvenstva. Znači, pa to je nešto fenomenalno. Je da smo drugi, je da ćemo malo tugovati, ali mislim da moramo biti presretni sve ovo što smo napravili.
Slavlje će trajati cijelu noć, ne samo u Hrvatskoj, nego i u Moskvi, gdje je na stadionu bilo čak 12.000 hrvatskih navijača, među njima bio i bivši premijer Ivo Sanader. U Moskvi nije bilo do jučer sive eminencije hrvatskog nogometa Zdravka Mamića, koji je u bijegu od hrvatskog pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Možda su hrvatski reprezentativci i igrali tako dobro, jer više nije bilo njegove sjene da ih prati. Kako god, reprezentacija se u ponedjeljak vraća u Hrvatsku, a u Zagrebu im se priprema doček za pamćenje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Slijedi most radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome zašto srpski režim stalno lansira priče o specijalnom ratu koji se navodno vodi protiv Srbije. Sugovornici su bili dvojica profesora Beogradskog univerziteta, politolog Đorđe Pavićević i sociolog Jovo Bakić. Bilo je riječi o tome koji je motiv izmišljenih afera o zavjerama protiv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, kako je vlast zaboravila na arsenal oružja koji je oktobra 2016. navodno pronađeno u blizini Vučićeve porodične kuće, kako su protesti protiv poskupljenja goriva proglašeni za pokušaj obaranja vlasti, zašto se Vučić i funkcioneri vladajuće stranke plaše makedonskog scenarija, kako je objavljivanje fotografije na kojoj se Vučićev sin vidi u društvu kriminalaca proglašeno specijalnim ratom protiv Srbije, koliko današnje priče o zavjerama podsjećaju na one iz Miloševićevog vremena. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li se vodi specijalni rat protiv Srbije. Naši sagovornici su dva univerzitetska profesora iz Beograda, Đorđe Pavićević, profesor Fakulteta političkih nauka, i Jovo Bakić, docent Filozofskog fakulteta. Gospodine Bakiću, pre 20-ak dana glavni urednik tabloida Informer, koji je blizak vlasti, najavio je u emisiji televizije Pink početak specijalnog rata protiv Srbije, a onda je jedan funkcioner vladajuće partije precizirao također na Pinku da se traži glava predsjednika Vučića. Gospodine Bakiću, ko to vodi specijalni rat protiv Srbije i njenog predsjednika?
Pa interesantno je da je glavni urednik primetio da se tek očekuje početak, pošto priča već 6 godina da taj rat traje. U tom smislu to su sve ludosti koje ovaj režim protura sa idejom držanja jedne stalne psihoze među građanima, kako je tu stalno izuzetno opasna situacija, kako predsjednik Vučić čini nadčovečanske napore u toj borbi Davida protiv Golijata da odbrani interese Srbije, i to je sve u tom maniru skovano i tako se narodu protura. Dakle, to je cilj, a sredstva su upravo ta, zaluđivanje preko sredstava masovnog opštenja.
Gospodine Pavićeviću, kako je vaše mišljenje, ko to vodi specijalni rat protiv Srbije i njenog predsjednika?
Ja bih se složio sa Bakićem da se radi prosto o tome da je to već postalo stil vladanja, znači stalno izmišljanje kriza, stalno izmišljanje zavera, stalno izmišljanje nečega što se radi iza leđa predsjedniku, iza leđa celoj Srbiji, kako bi u stvari ovdje mogli da rade što, faktički šta hoće. Već smo imali nekoliko iz svjetskih ratova i pokušaja ubistva predsjednika, stalno prenaglašenu retoriku, pa čak i svjetsko prvenstvo bilo u istom tonu tumačeno. Čak je jedan od predstavnika vlasti, koji je i predsjednik Fudbalskog saveza, i to saopštenje da FIFA deluje protiv Srbije u tom pogledu. Tako da to je stalno stanje stvari u Srbiji, nije nešto što je neuobičajeno, to se proizvodi već jako dugo vremena. Kada se takve stvari događaju, meni pada na pamet taj čuveni događaj iz 99. godine, neposredno pre bombardovanja, kada je sadašnji predsjednik bio ministar informisanja i kada se dogodilo pomračenje sunca koje gledaju ljudi širom sveta osim u Srbiji. Tada je proizvedena panika da građani ne bi smeli da izađu napolje, da mogu da oslepe, da su plašeni na različite načine. Tako da to plašenje građana jeste nešto što je stalna aktivnost mnogih vlasti u Srbiji, a ova to radi konstantno.
Gospodine Bakiću, i vi ste rekli, i gospodin Pavićević, da je priča o specijalnom ratu protiv Srbije i njenog predsjednika stalno aktuelna u režimskim medijima. Ja mislim, otkako je Srpska napredna stranka došla na vlast, o tome se priča. Ona se povremeno aktivira. A zašto je sada ponovo aktivirana? Šta je motiv?
Stalno se najavljuje da bi u ovoj godini, eventualno sljedećoj, moglo doći do nekakvog dogovora Beograda i Prištine. U tom smislu treba pripremiti javnost. I onda je tu vrlo zgodno, iako je u suštini i morbidno i nekorektno, praviti paralelu sa Zoranom Đinđićem, da je zapravo i on, kada je pooštrio svoj stav oko Kosova, ubijen, da su zapravo ga ubile strane obaveštajne službe i tako dalje. To je jedna od tema koje se u tabloidima stalno potežu, da bi se onda zapravo pokazalo da je sada u vrlo sličnoj situaciji Aleksandar Vučić, da je i on u životnoj opasnosti, da su zapravo opet isti neprijatelji Srba koji su isti kroz istoriju, tu se pominju naravno britanske obaveštajne službe, Nemci i tako dalje i tako dalje. Dakle, svi su se oni zaverili protiv hrabrog, neustrašivog predsjednika koji se bori da što bolji dogovor za Srbiju zapravo napravi.
Gospodine Pavićeviću, po vama, Šta je motiv ove ponovo aktivirane priče o specijalnom ratu protiv Srbije? Šta je trenutni motiv?
Svakako najvažniji motiv je su ovi pregovori o Kosovu, ali ja bih dodao još jednu stvar koja jeste stalni motiv, u stvari to je da je dobar deo biračkog tela Srpske napredne stranke, u stvari jesu ljudi koji veruju iskreno u tu priču, znači nisu neko ko se ubeđuje samo preko medija, nego prosto vlast na neki način mora da se stalno obraća i njima onda kada govori o tome šta se dešava i u pregovorima i kakav je odnos prema Zapadu i da mora da ih hrani, ja bih rekao, takvim formacijama. Znači to da predsjednik Vučić nije sada neko ko je prozapadni, nego on, eto, bori se sa njima jer mora i tako dalje, ne smemo zaboraviti i milja iz koga je predsjednik došao i ljudi koji su sa njim također dolaze iz tog istog milja. Znači to je nešto što je bilo dugo vremena matrica koja je bila ponavljena i svaki put kada se onda pojavi neka kriza kao što jeste potencijalna kriza sa onim što može da se dogodi sa pregovorima o Kosovu, ta matrica se ponavlja.
Gospodine Bakiću, osjećam se onog dramatičnog saopštenja policije iz oktobra 2016. godine u kome se kaže da je u blizini porodične kuće premijera Srbije Aleksandra Vučića u Jajincima policija pronašla arsenal oružja u sanducima. To je, kaže se dalje u saopštenju, nesumljivo predstavljalo pretnju za premijera, pa je on sklonjen na bezbednu lokaciju. Otvorna istraga, a onda je nastao muk. Niko više to ne pominje.
To je samo vrlo upečatljiva ilustracija čitave te tehnologije vladanja o kojoj zapravo i govorimo u ovom razgovoru. Prvo, što bi neko ostavljao gomilu oružja na isto mesto, ako već hoće nekog da ubije, dovoljan mu je jedan snajper, ako već hoće. Ne, nego ostavlja sanduke oružja. A onda što bi uopšte ostavljao sanduke? Dakle, potpuno je priča budalasta. Posebno je budalasto kada ministar unutrašnjih poslova, dr. Stefanović, izađe na konferenciju za štampu posle i obavesti čitavu javnost da je nađeno to oružje. Pa ako su ga stvarno našli, ako je neko stvarno imao želju da ubije nekoga, valjda je trebalo da prate ko će da dođe na tu poziciju da koristi to oružje pa da ga uhapse. Od početka do kraja to je jedna potpuno blesava, potpuno neinteligentna priča, ali to je to stalno održavanje tenzije. Dakle, vi ste sad rekli, ja sam i zaboravio tačno kada je to bilo. Dakle, vi ste kazali oktobar 2016. Stalno se to podgreva. Potrebno je stalno držati tenziju, psihozu o stalnoj opasnosti koja se nadvija nad tim neustrašivim našim Davidom koji se tuče protiv svetskog Golijata. To je zapravo biblijski arhetip koji se ponavlja propagandno u ovoj priči i nažalost jedan značajan deo građana očigledno spreman je u to da poveruje.
Gospodine Pavićeviću, po vama šta je cilj dramatičnih saopštenja o navodnim pokušajima ubistva Aleksandra Vučića, a njih je bilo nekoliko?
Tu postoje dva cilja. Jedan cilj je da se u stvari ustoliči ličnost predsjednika kao neprikosnovenog političkog lidera, kao nekoga protiv koga su svi, gde se on sam bori za nešto što je u interesu Srbije, znači prosto podizanje važnosti ličnosti. A drugi važan cilj jest u stvari da se prekriju sve one teme o kojima bi javnost normalno trebalo da raspravlja, znači da vidimo šta se to dešava u Srbiji, da vidimo ko vlada Srbijom, ko donosi odluke, u čijem interesu se donose odluke. To nije nepoznata tehnologija, ali tehnologija koja se toliko zloupotrebljava u slučaju Srbije da to već postaje pomalo i komično. Svaki put ta saopštenja imaju sve oštriji ton, svaki put one imaju dodatnu dimenziju. Evo sad kada je bila najavljena Srebrenici godišnjica, odmah se intervenisalo na takav način da se kaže da je to godišnjica kada je pokušano ubistvo tadašnjeg premijera Srbije, da niko još nije sankcionisan zbog toga, tako da vi već unapred svojim saopštenjima postavljate agendu na koji način će se raspravljati o tome.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto srpski režim stalno lansira priče o specijalnom ratu protiv Srbije. Sagovornici su dva profesora Beogradskog univerziteta, sociolog Jovo Bakić i politikolog Đorđe Pavićević. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Bakiću, zanimljivo je da se svaki protest protiv vlasti odmah proglašava za specijalni rat. Kada su ljudi nezadovoljni zbog povećanja cena goriva počeli nedavno da blokiraju puteve, ministar Vulin je odmah u tome video ukrajinski scenario. Rekao je da je ista akcija sprovedena u Ukrajini 2013. godine i onda je oborena tadašnja vlast u Ukrajini. I onda je on dodao, za nekoliko dana niko se neće sećati cene goriva, tražit će ostavku vlade i predsjednika Vučića. Zašto sad režim u svemu vidi zaveru i pokušaj obaranja vlasti u svakom protestu?
Ministar Vulin je danas izjavio da su dva crnogorska vojnika koje su u sastavu dole snaga na Kosovu međunarodnih, da su oni zapravo u funkciji secesije Kosova od Srbije, a ne u funkciji čuvanja tamošnjih Srba. To je toliko sve i tužno i smešno, da gotovo da i ne traži komentar. Inače, specijalni rat, to treba reći zbog mlađih generacija. U socijalističkoj Jugoslaviji mi smo učili svi još u srednjoj školi, a posebno ovi na fakultetu, imali smo predmet koji se zvao opštenarodna odbrana i društvena samozaštita i tada je tema specijalnog rata specijalno obrađivana. A ona je imala funkciju da zapravo u svest mladih ljudi ugradi saznanje da su svi živi protiv nas i da mi moramo da se homogenizujemo iznutra kako bismo bili dovoljno čvrsti kad nas napadnu da zapravo ne mogu da ostvare svoje ciljeve. I taj specijalni rat je zapravo u funkciji homogenizovanja nacije iznutra. To je stari komunistički metod koji se sada primenjuje u jednom nacionalističkom ruhu. A kao što je bio besmislen tada, tako je još besmisleniji sada, kada istovremeno imate predsjednika Vučića koji sebe predstavlja kao šampiona diplomatije, koji sa svima ima dobre odnose i sa Rusima i sa Kinezima i sa Sjedinjenim Američkim Državama, naravno sa Nemačkom. Prema tome, ako imate sa svima dobre odnose, kao što je u ostalom imao Josip Broz Tito, zašto bi onda se protiv vas vodio specijalni rat? Ovde u Srbiji imate društvene nejednakosti najveće u čitavoj Evropi. I onda treba raditi sve, vlast to tako čini, na nacionalnoj homogenizaciji, kako se zapravo ne bi videle socijalne razlike. Socijalne razlike koje su uvredljivo velike, socijalni jaz koji je neverovatno dubok. I to je zapravo funkcija čitave te priče o specijalnom ratu, o Kosovu. Dakle, o Kosovu se toliko drami, toliko buke diže, samo da mi ne bismo pričali o suštinskim ranama, o suštinskom bolu ovoga društva. A to je da pola procenta na vrhu zarađuje više nego svi ostali zajedno. To je naš problem, a nije naš problem to što navodno neko Aleksandra Vučića hoće da ubije, što su se sve svetske sile zaverile protiv njega, što se vodi specijalni rat. Očigledno da to nije tačno, jer da jeste, mi ne bismo imali tako dobre odnose sa tim istim silama.
Gospodine Pavićeviću, specijalnim ratom protiv Vučića proglašeno je i objavljivanje fotografije na kojoj se vidi njegov sin u društvu kriminalaca na svetskom prvenstvu u Moskvi. I to je specijalni rat.
Prosto sve što ne ide u prilog njemu proglašava se za specijalni rat i to je nešto što je matrica koja je bila identična recimo u vreme Slobodana Miloševića. Svaki put kada su nekakvi protesti bili, u stvari ti protesti su bili inicirani s polja da bi se rušio Milošević, i to ne samo da bi se rušio Milošević kao unutrašnja stvar Srbije, nego kao interes nekog spoljnog faktora. Vidite kako se reaguje recimo u skupštini kad se pomene neki član porodice, brat pre svega predsjednika. Tako da to je nešto sa čim mi živimo ovdje stalno i to se radi na tako agresivan način da prosto ne možete fizički da progovorite onda kada se pokrenu takva pitanja.
Gospodine Bakiću?
Stalno imate ne dirajte mi porodicu. A izvinite, niko porodicu ne bi dirao da ti ljudi nisu u vrlo neobičnim situacijama nađeni. Ako je čovjek okružen ljudima sa debelim krivičnim dosijeima, ljudima koji imaju i presude protiv sebe, a svi nose iste majice, pa onda se moramo zapitati, a izvini, šta ti dečko tamo radiš? A izvini, onaj što je ubijen, da ti on slučajno nije bio telohranitelj, zbog čega je proglašen rat mafiji? Da li se možda o tome radi? Ne, nego sve je to napad na porodicu. Pustite vi porodicu, da član porodice nije u vrlo problematičnim vezama, niko to ne bi pominjao. Dakle, stalno se zamenjuju teze i onda se u stvari pokušava predstaviti porodica kao potpuno politički nezainteresovana grupa, kao potpuno što se tiče i posla nezainteresovana grupa. A da li je baš tako?
Gospodine Pavićeviću, nedavno je ministar u vladi Srbije Nenad Popović predložio da se osnuje radna grupa za odbranu od lažnih vesti na društvenim mrežama. Povod mu je bila nekakva dezinformacija o zatrovanoj vodi koja se pojavila na tim mrežama. Kako gledate na tu inicijativu?
Krajnje neobična stvar jeste da vlada na takav način reaguje na jednu informaciju koja je i to u toku tog istog dana, znači svega u roku nekoliko sati, bila demantovana. Ja mislim je to deo pokušaja da kontrolišu veće segmente društva. U Srbiji su mediji u velikoj meri stavljeni pod kontrolu, osim nekoliko tih tačaka koje su, ja bih rekao, slobodne, koje su slobodne da kritikuju vlast. Sve druge su u stvari udvorički mediji. To je prosto zabrinjavajuće kada jedna vlast hoće da kontroliše toliko sfera u društvu. To se nekad zvalo totalitarna vlast. Evo i to ko će za koga navijati, na primjer, je postalo važno političko pitanje, pa funkcioneri SNS-a recimo osuđuju Novaka Đokovića zbog izjave će navijati za Hrvatsku. Predsjednik javno kaže da navija za Rusiju i tako dalje.
Gospodine Bakiću, ali zanimljivo je da je gospodin Nenad Popović, znači ministar koji je predložio da se osnuje radna grupa za odbranu od lažnih vesti, jer je on alarmiran pojavom lažnih vesti na društvenim mrežama, da je precizirao da se ta grupa neće baviti medijima. A znamo da su režimski mediji, tabloidi, najveći proizvođači raznih vesti. Gotovo svaki dan lažne vesti su na njihovim prvim stranama.
Naravno, da ne vidi glavne proizvođače lažnih vesti, jer bi morao da vidi samoga sebe, a to uvijek teško ide, nego gleda jeli, šta je ono što još ne kontrolišemo. A, socijalne mreže, pa hajmo malo njih da pokušamo da kontrolišemo. I razume se, tu je tetak Erdogan glavni lik koga treba imitirati, jer to je čovjek koji dosta dobro kontroliše socijalne mreže, mada naravno i stric Putin nije daleko od toga. I u tom smislu autoritarna koalicija međusobno se hrabri, uče jedni od drugih i naravno kako jačaju, tako se u svakoj od njih ponaosob javljaju dodatno zabrinjavajuće tendencije jačanja autoritarne vlasti.
Gospodine Pavićeviću, a dokle će ljudi verovati tim pričama o specijalnom ratu kojima ih svaki dan bombarduju tabloidi? Zar se nisu već jednom umorili od tih stalnih priča?
Znate šta, nije samo stvar u tome da li veruju ili ne veruju, nego da li je to tema ili nije tema. Ja verujem da je jedan deo, značajan deo ljudi ne veruje u te priče, ali vi zato morate raspravljati o tome da li Amerikanci zaista žele zlo Srbiji ili da li postoji nekakav tajni plan koji sprovodi Evropska unija i Amerika zajedno i da li smo mi deo neke geopolitičke igre ili da li je ta geopolitička igra usmerena prema našem predsjedniku da bi ga smenili kao da je on toliko važna karika u svemu tome i to je prosto onda postane jedna tema koja onda kada imate puno zastupnika u najvažnijim medijima, kad se ponavlja puno puta, prosto postane neki način opšte mesto i taj posao sa opštim mestom tog tipa je odrađen još u vreme Miloševića i tada je Srbija bila neko ko nije bio međunarodni parija, nego je bio u stvari međunarodna avangarda u borbi protiv imperializma. Samo se menjaju akteri neku ruku, ali matrica uvek ostaje ista i znači uvek je izložena Srbija tome. To su stvari koje se onda ponavljaju u ovom dnevnom, ajde da kažem, porodičnom, kafanskom ili nekom drugom diskursu i to je tema koja onda postane nešto što skreće pažnju sa svega drugog. Naravno da ima šta da ponavljate na TV-u da će li jedan deo ljudi koji ne troši puno vremena na informisanje poverovati ili će makar smatrati to verodostojnim.
Gospodine Bakiću, dokle će ljudi da veruju u priče o specijalnom ratu i zaverama protiv Srbije i njenog predsjednika?
Uvek je vlast ta, čak i u režimima koji nisu autoritarni, koja diktira koje će teme biti na dnevnom redu. I onda kada vi diktirate teme, vi zapravo usmeravate čitavu debatu javnu, mada ovdje naravno ta debata je vrlo isužena i skučena, ali kakva je daje, dakle usmeravate je u za vas željenom pravcu. I to ova vlast radi rogobatno, ali uspešno. A vi ste uvek onda u dilemi da li raspravljati sa budalom ili ne. Ako raspravljate sa budalom, bit ćete dovedeni na budalin teren, a tamo će vas pobediti na iskustvu. A ako ne raspravljate sa budalom, onda ne učestvujete u javnoj debati. I kako ćete uopšte moći da istinske teme stavite na dnevni red? I tu je problem kad god živite u jednom autoritarnom poretku, šta ćete da uradite i na koji način da se suprotstavite takvoj jednoj u suštini, na primjeru Srbije, izuzetno primitivnoj debati. Ovdje javna debata ima toliko primitivan nivo da je to zastrašujuće. A s druge strane, kažem, ako se izolujete, onda sebe osuđujete na to da ne možete promijeniti stanje.
Znači, imat ćemo još specijalnih ratova protiv Srbije.
Izvesno.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Pavićeviću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Bakiću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora univerziteta iz Beograda, sociolog Jovo Bakić i politikolog Đorđe Pavićević. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama. Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladima. Govorit ćemo o dilemama s kojima se suočavaju generacije koje dolaze, problemima koje ih muče, te tražimo odgovore na njihova egzistencijalna pitanja.
Glasom mladih.
Kako mladi finansiraju svoje studije? Čak i oni sretni koji uspiju da se izbore za školovanje koje pokrivaju budžetska sredstva, moraju izdvojiti značajnu sumu za neophodne takse, literaturu, smještaj i hranu. Redovni studenti koji se sami finansiraju oslanjaju se na pomoć roditelja ili stipendija koje pokrivaju barem dio troškova. Školarine se u zavisnosti od fakulteta na ovim prostorima kreću između 500 i 3500 eura godišnje, što je za ovdašnje prilike svota koju je teško obezbijediti. Kako se u ovoj situaciji snalaze mladi Crnogorci, čućemo iz priče Jasne Vukičević.
Tea Babić je upisala politikologiju i međunarodne odnose u Podgorici. Konkurisala je za studentski dom i zbog odličnog uspjeha u srednjoj školi dobila je budžetsku podršku.
Ukoliko je zadovoljavajući uspjeh u srednjoj školi, mladima to omogućava besplatno školovanje na prvoj godini, što znači da samim tim ističu pravo na dom. Prednost na taj studentski dom imaju djeca koja dolaze van mjesta svog prebivališta i socijalno ugroženih porodica ukoliko nemaju jednog ili oba roditelja.
Da, smatra da za one koji to zaslužuju marljivim učenjem i dobrim ocjenama ima financijskih pogodnosti, te da studiranje na državnom univerzitetu nije skupo.
Studentski dom se plaća novi i stari oko 20 eura mjesečno plus mensa 15, što znači da bi student koji je dobar ne izlazi popravna ispite, sam fakultet prošao potpuno besplatno, samo bi jedini troško bi bili taj studentski dom. I kasnije ako se ide na razmjenu studenta, također se dobije stipendija, samo treba nešto ponijeti sebi za džeparac.
Nikola Radulović je upisao medicinski fakultet u Podgorici, gdje nakon prve godine ima mogućnost stipendiranja.
I zavisi od prosjeka, odnosno od uspjeha, koliko će iznos stipendije biti. A na prvoj godini se daju studentski krediti koji su prošle godine iznosili od 37 do 53 eura. To zavisi od rang liste.
Za one koji ne uspiju da dobiju smještaj u studentskom domu i menzi, cijena studiranja se znatno uvećava. Najveća stavka je smještaj i hrana, ali treba dodati i cijenu udžbenika, prevoz za aktivnosti u slobodnom vremenu, objašnjava Nikola.
Fakulteti naravno imaju opciju za budžet i to dosta smanjuje troškove, međutim stan i režije, sve to iznosi veliku sumu novca da se izdvoji za to. Naravno hrana i svakodnevni troškovi košta otprilike mjesečno može da iznosi 700 do 800 eura sigurno.
Studentski budžet se može dopuniti i povremenim poslovima, no da li za tako što ima vremena u zgusnutom rasporedu studentskih obaveza, pitamo Teu.
Pa ima vremena. Oni studenti roditelji čak i nisu mogućnosti da plati ni taj dom. Studenti su prinuđeni da uporedno rade i studiraju. Nije teško, onda kako se kaže, kad ima volje ima i načina.
Nakon što je srednju školu završio kao učenik generacije, Nikola je na prijemnom ispitu za medicinski fakultet dobio maksimalan broj poena. Pitamo kakva je njegova percepcija, da li u našem društvu nadareni i vrijedni mladi ljudi imaju dovoljno financijske podrške društva u obrazovanju.
Nadarene osobe uvijek mora neko da gura, mora neko da ih financira, na primjer kao što Amerika radi. Uvijek oni ulažu u njih, znači njihov talent se prepozne i radi se na tome da se taj talent pretvori u neku vještinu ili bilo koje veliko polje znanja, koje dalje može da doprinese razvoju države ili bilo čega. Uglavnom, kad se uloži, dobiju se rezultati. I ja mislim da bi tako društvo trebalo da bude, da kad vidi priliku, da u nju uloži i naravno to će se isplatiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
Za mlade u Srbiji studiranje na državnim fakultetima nije preskupo, ako se poredi sa uslovima u razvijenim zemljama zapada, ali mnogi od njih ipak nisu u mogućnosti da izdrže taj teret. Najbolje studente finansira država, dok ostali uglavnom plaćaju sami ili uz pomoć porodice. Priredio Zoran Glavonjić.
Časlav Lukić, 23-godišnji student fizike iz Beograda, kaže da ima podršku najbližih da bi mogao da nastavi sa studijama.
Uglavnom, mi baba plaća, pošto nisam na budžetu, i ona mi plati rate kad treba. Fizički fakultet je veoma jeftin, on je samo 500 eura godina, tako da to nije neki problem. Baka ima solidnu penziju, tako da ona financira to. trebao sam da polažem ispite i da ne pada na moj teret. Nije baš prijatno opet da mi trebate pare da tražim familije, ali nije to problem za njih da mi pomognu. Mislim da u odnosu na ranije mnogo manje se isplati. Prosto danas imate mnogo ljudi da idu na fakultete i onda na tržištu ne možete dobijete nekog platu jer ima 1000 ljudi na vašoj poziciji koji će se prijaviti.
Jelena Radosavljević, 21-godišnja studentkinja etnologije i antropologije iz Valjeva, je na budžetu, tako da tvrdi da što se toga tiče nema problema.
Ja imam tu sreću da imam svoj stan ovde, tako da ne moram da plaćam kiriju, jedino račune, ali mnogo. U takvom slučaju, mesečno više od minimalne plate.
A da li imate za neke druge troškove, za putovanja, za...
Ne, putovanja možda vozom, minimalno ono, razdaljeno do 200 km.
20-godišnja Dragana Vujičić iz Pančeva, studentkinja Hemijskog fakulteta, smatra da čak ni studentima koje finansira država u finansijskom smislu nije lako.
Možda su neki udžbenici malo skuplji nego što bi trebalo da budu, sada neki to mogu da priušte, neki malo manje, onda se uglavnom studenti koriste kopirnice i kopiraju i to se više isplati. Sva sreća pa nema onih profesora koji zahtevaju original knjige i to ostalo da ga stvarno na našem fakultetu nema. Meni treba i za prevoz za svakodnevan i za ishranu.
Njena koleginica, 20-godišnja Nikolina Marić iz Valjeva, ima pomoć kroz studentski kredit za koji je aplicirala.
Primam svakog meseca do 6.000 prema materijalnom statusu u porodici. Pa znači, to su neke sitne potrebe svakodnevno. Za menzu, na primer, i tako odeća, ne znam nija. Mislim, teško je, veliko je odricanje što se tiče porodice, znam po svojoj porodici. Pogotovo mi koji nismo odavde iz Beograda.
Davor Kokerić, 17-godišnji srednjoškolac koji se sprema za filološki fakultet, kaže da je optimista.
Planiram da budem na budžetu, ali ako ne budem, bit ću onda na samofinansiranju i potrudit ću se da platim. Koliko sam se ja raspitao, 130.000, mislim da je filološki, otprilike 1.000-1.100 evra. Pošto se plaća po ratama, koliko sam video, mislim da ima mogućnosti.
Kakvi su vam planovi kada završite fakultet?
Pa ja se nadam da će ostati ovde, da neće biti potreba da idem dalje, ali sad kako vidim kako je situacija, uglavnom svi idu u inostranstvo, tako da ako bude bila potreba, otići ću ja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Neki od bivših, ali i budućih studenata s kojima je u Travniku razgovarala Marija Augustinović, tvrde da su danas mladi pod velikim pritiskom da pronađu novac za studiranje. Stipendije koje se dodjeljuju su simbolične i često odlaze u ruke podobnih, a ne sposobnih. Također nema ni studentskih poslova koji bi im omogućili da skinu bar dio finansijskog tereta s leđa svojih roditelja.
18-godišnji Tarik Karić iz Travnika upisao je prvu godinu medicinskog fakulteta u Zenici, dok istovremeno čeka rezultate prijemnog ispita sa fakulteta u Gracu. Ipak nada se da će studentski život započeti u Austriji, gdje bi mu, kako kaže, na raspolaganju bili brojni studentski poslovi, tako da bi sam mogao financirati studiranje.
Preko studentske službe odmah vam nađu posao, konobar, ne znam, fast food neki. Jedan dan zaradite 50 eura, to je ovdje, nevjerovatno. Čak znam par ljudi, par prijatelja, jer sam sebi izdržavanje ne traži više od svojih roditelja. Znači mogu platiti sebi kiru, platiti sebi potrepštine kućne i da ostanu u sebi za izaći za panj.
Osim što se pripremaju na veliku životnu promjenu, budući studenti su, kaže Tarik, opterećeni i razmišljanjem kako rasteretiti i onako skroman budžet roditelja.
Izuzetno stresno kako i za studenta, tako i za roditelja. Studenta, što žao mu roditelja, mora od svojih usta odvajati, i roditelj samim tim brine se za dijete, kako ću ja da isplatim sljedeću ratu za fakultet, kako ću kiriju, kako će li biti za nas. Stipendije slabo skroz, koliko znam dobijamo od kantona nekih stotinjak maraka, ali to je ono, ni za kafe ne može da bude.
A u to da studiranje u inostranstvu ima brojne prednosti, pa čak i one financijske, uvjerio se i Adnan Mujić, koji je također završio fakultet u Austriji.
Gdje sam radio na fakultetu, što mi je bilo ujedno kao neka stipendija work study, s tim da sam plaćao puno manju cijenu, a kao student sam radio raznorazne studentske poslove, od dijeljenja letaka, čišćenja snijega i mnogi drugi. Svoje studiranje sam počeo u Bosni i Hercegovini, međutim nisam imao baš ni mogućnosti da radim ovdje neke poslove, nego smo finansirali roditelje. Nakon što sam otišao u Austriju, tada sam se u principu finansirao sam sebe.
I Marijana Fišić, koja je upravo završila Građevinski fakultet u Rijeci, ističe da studenti iz BiH danas nemaju samo obavezu da marljivo uče i uspješno polože ispite, nego i da osmisle način kako pronaći novac za studiranje.
Ja sam imala sreću da su moji roditelji bili u mogućnosti da mi financiraju moj studij. To ne znači da nisam normalno radila neke studentske poslove tijekom ljeta da bi sebi uštedila neki novac. Poznajem dosta kolega koji su sami sebe financirali i moram priznati da je to jako težak zapravo studentski život i uopće život.
Poput Tarika, koji je tek zakoračio u studentski svijet, i Marijana i Jadnan ističu da većina studenata u Bosni i Hercegovini ne može računati na financijsku pomoć ni jednog nivoa vlasti. Stipendije za koje mogu aplicirati su uglavnom minimalne, a većinom se, kažu, dodjeljuju podobnima i po političkoj liniji.
Iskreno, ja sam prijavila se sve ukupno 4 natječaje za stipendije. Jednu sam dobila, to je bila zadnja godina kad sam mogla i aplicirati. Tako nekad izgubite i volju tog prijavljivanja, ali vidite da niko ne gleda vaš uspjeh, nego zapravo samo bitne veze i vezice.
Nisam nikad ni pokušao tražiti stipendiju jer smatram da bez nekih posebnih štela to ne može ni dobiti, a nije mi mogla čak puno ni pomoći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U nastavku donosimo priču o jednoj budućoj studentici, Mostarki Sabini Vinković. Ova 19-godišnjakinja uskoro će postati brucoš Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu, no ona će na prva predavanja doći kao dobitnica prve nagrade Evropskog društva za humanu genetiku sa sjedištem u Beču, koju je dobila za godišnji rad o temi koja se ticala genetike u sportu. S njom razgovarao Mirsad Behram.
Sabina Vinković tek je završila Mostarsku gimnaziju, ali uprkos tome već uveliko se bavi genetikom, koju mnogi nazivaju naukom budućnosti i od koje se u svijetu očekuju veliki rezultati u borbi sa do sada neizlječivim bolestima. O tome zašto baš genetika, Sabina Vinković za naš radio kaže.
Od uvijek me je privlačilo nepoznato i isprva sam ja htjela da upišem medicinu, ali sam shvatila da taj rutinski posao ipak nije za mene. Više sam se vidjela u tom nekom laboratoriju kako istražujem, kako pronalazim lijekove za tumore, do sada neizlječive bolesti.
Genetika se posebno važnom smatra u medicini, gdje nastoji razumjeti na koji način su genetske varijacije povezane sa ljudskim zdravljem i bolestima. O tome Sabina objašnjava.
Genetika u medicini je važna iz razloga što svaka osoba je jedinka sama za sebe. Potpuno isti lijek ne možemo koristiti na potpuno dvije različite osobe, zato što ne djeluje jednako.
Sabina ističe kako, radi sticanja znanja iz savremene genetike, redovno čita svjetske časopise Nature i The Scientist, a dešavanja u toj oblasti prati i na internetu. Kada je riječ o genetici, ta mlada Mostarka se posebno zahvaljuje profesorici Leili Kapur-Pojskić sa Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju iz Sarajeva, koja je uvela dublje u genetiku i pokazala joj kako se piše naučno-istraživački rad.
I zahvaljujući njoj ja sam provela anketu među srednjoškolcima Mostara u 3 srednje škole i taj rad, tu analizu ankete sam predstavila u svom prvom originalnom naučno-istraživačkom radu koji je objavljen u 3. broju časopisa Genetics and Application pri Institutu za genetički inženjering i biotehnologiju.
To je bio samo jedan u nizu koraka na putu ka prvoj nagradi Evropskog društva za humanu genetiku iz Beča. Sve je počelo tako što je na adresu gimnazije Mostar iz Ministarstva obrazovanja HN Kantona stigla obavijest o konkursu iz glavnog grada Austrije o temi povezanoj sa genetikom u sportu. Sabina Vinković se prisjeća.
Prijavila sam se jedina iz razreda, jedina iz generacije, napisala rad i poslala ga i za mjesec i pol dana je došlo iznenađenje.
Samo godinu ranije od Evropskog društva za humanu genetiku iz Beča dobila je priznanje u vidu počasnog spominjanja na prošlogodišnjem takmičenju, što je bio svojevrstan uvod u pobjedu u 2018. godini u konkurenciji od 150 učesnika iz cijele Europe. Rad i zanimanje za genetiku Sabini Vinković su već otvorili vrata i Beča, ali ta mlada Mostarka bi željela ostati u BiH.
Razmišljala sam možda o nekoj specijalizaciji iz genetike, naravno i doktoratu, kako bi uspjela da se bavim uopšte naukom. Pa evo, vidjet ćemo. Ne bježim od edukacija vani, ali ipak bih htjela da ostanem ovdje i da ovdje ojačam tu genetiku, jer mislim da ovo područje to zaslužuje.
Inače, o perspektivama genetike mlada Sabina Vinković govori.
Možda ćemo u potpunosti izliječiti tumore. Neke do sad neizliječive bolesti pored tumora, a ja se nadam da ćemo moći liječiti starost. Meni je to san da ja uspijem u tome da liječim starost. Jer starost smatram izliječivom bolešću, a ne fiziološkom potrebom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Više od 90% mladih od 18 do 24 godine u Bosni i Hercegovini živi s roditeljima, a tek petina onih preko 25 godina ima svoj stan. S primanjima kakva su u Bosni i Hercegovini nije lako doći do vlastitog krova nad glavom. Olakšice koje dobijaju pri rješavanju stambenog pitanja nisu iste u svim dijelovima Bosne i Hercegovine, a nova zakonska rješenja koja su u proceduri u Federaciji Bosne i Hercegovine mladima ne idu u prilog. Detaljnije Arnes Grbešić.
Mladi u Bosni i Hercegovini žive znatno duže sa roditeljima nego njihovi vršnjaci u razvijenim europskim državama, kaže Amela Sačić iz Instituta za razvoj mladih KULT.
Ako uzmemo u obzir da 93% mladih, ako imaju između 18 i 24 godine, živi s roditeljima i da ih je negdje oko 7% samo stambeno samostalno, a s druge strane uzmemo grupu mladih od 25 do 30 godina i kažemo da ih samo 23% živi u vlastitom stanu, onda nam to negdje pokazuje koliko je zapravo ta slika drugačija u odnosu na ono što vidimo u Europi i svijetu. Mladi iz BiH se nažalost ne mogu staviti u istu ravan sa vršnjacima u svijetu jer kasno zasnivaju radne odnose pa su u nepovoljnijem položaju kada je riječ o kreditima, stambenom pitanju i sličnim životnim faktorima.
Prosječna plata u Bosni i Hercegovini prema podacima Državne agencije za statistiku iznosi oko 430 eura. Taj iznos izračunava se i na osnovu visokih primanja u preglomaznom administrativnom aparatu. U realnom sektoru najčešće se zarađuje oko 250 eura. Sa takvim primanjima nije lako kupiti stan, odgovaraju mladi iz Doboja, Darko Delić i Sretenka Jović.
To mi je otac kupio koji radi u inostranstvu, tako da što se tiče ovdje ovih primanja nema šanse bez kredita nekakvog ili nešto.
Nismo ga lično mi kupili, dobili smo ga na poklon. Zamislite da imate kredit koji morate otplaćivati 20-30 godina. Plate su male, obaveza 1000 dijete, računi svakim danom sve veći i veći, sve skuplje i skuplje. Kad vi gledate da čovjek ima danas platu od 500 maraka, a da kvadrat stana košta 1500 i kad podijelite sve to strašno.
Cijene nekretnina u selima u okolini Doboja su niže, ali u poređenju sa visinom primanja nije se lako odlučiti ni na takav korak, kaže Sadel Mešić koji je kupio kuću u mjestu Potočani koje je 20 km udaljeno od Doboja.
Kupuju oni koji su prisiljeni. Tako sam ja kupio kuću isto. Da sam živio s roditeljima gdje je bila puna kuća i tako sam bio prisiljen da kupim. Bez obzira na cijene, da li se to meni svidilo, da li ne, ja sam morao kupiti kuću. Ko može danas kupiti kuću od stana bez kredita?
U novogradnji cijene stanova u Doboju se kreću između 600 i 800 eura po kvadratu. Cijena starih stanova u prosjeku iznosi 500 eura po kvadratnom metru. U većim gradovima poput Sarajeva ili Banja Luke stanovi su još skuplji. Vlasnik jedne agencije za prodaju nekretnina u Doboju, Slobodan Stanišić.
Uglavnom se traže manji stanovi, kupuju mlađi ljudi, a i stariji ljudi prodaju veće stanove da bi kupili manje. Ljudi koji su otišli u inostranstvo, stariji ljudi, to su uglavnom prodavci nekretnina, kupuju ih mlađi ljudi, mlađi bračni parovi, kreditima IRB-a uglavnom.
Kada se govori o poreskim olakšicama ili stimulativnim mjerama za rješavanje stambenog pitanja mladih, u Bosni i Hercegovini ne postoji jedinstvena politika, ističe Amela Sačić iz KULT-a.
Ono što imamo jesu sporadične pojedinačne odluke i pojedine subvencije koje su opet od kantona do kantona, od entiteta do entiteta.
Za razliku od razvijenih evropskih država u Bosni i Hercegovini i susjednim zemljama, kupovina stana nije samo ekonomsko, već i kulturološko pitanje, kaže profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu Muamer Halilbašić.
Kod nas ako nema stan, doživljava se kao siromaha. Vani je to sasvim normalno. Znači ljudi ne kupuju stan iz razloga da se budu fleksibilni. Postanak kod nas je to asocijacija da se slabije imovinskog statusa. Kad sam završio fakultet i počeo da radim, mama kaže odmah samo stan. I od mala se uči, od mali mnogo ono kupiti stan, imati svoj onaj krov nad glavom i tako dalje.
Uzimajući u obzir situaciju u Bosni i Hercegovini, mladim ljudima nije lako osigurati novac za mjesečnu ratu stambenog kredita kao ni za kiriju. Nova zakonska rješenja o porezu na dohodak koja su u parlamentarnoj proceduri u Federaciji Bosne i Hercegovine ne idu u prilog mladima koji razmišljaju o kupovini stana. Profesor Halil Bašić.
Bila je opcija kad kupujete prvi stan da vam se to može odbijati od poreza na dohodak. Novim prijedlogom zakona je to ukinuto. Jedna od stvari koja je ukinuta tamo kod poreza na dohodak to je ona olakšica za mlade da mogu da naprave povrat poreza. Zgodno je kad vi često 500 maraka, 600 maraka godišnje vratite na im uplaćenih kamata za rješavanje prvog stambenog pitanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Iako će opšte izbori u Bosni i Hercegovini biti održani u oktobru, politička kampanja odavno je počela. U Bijeljini na gradskom trgu svake sedmice se mogu vidjeti mladi koji propagiraju ideje stranaka, čiji su članovi ili sprovode različite akcije. Aljoša Ljubojević razgovarao je o učešću u političkom životu sa dvije mlade osobe, jednom koja je godinama politički angažovana i drugom koja smatra da mladima u politici nedostaje mašte.
Stanojka Janjić je još od studentskih dana pristupila jednoj političkoj stranci. Sada smo ju zatekli na Bijeljinskom trgu gdje je učestvovala u akciji mladih političara. Prema njenim riječima jedino političko djelovanje može da dovede do promjena. Zbog toga kampanja počinje mnogo ranije nego što je propisano.
Svakako da mislim da je bavljenje politikom izbor svakog pojedinca. Ne možemo nikoga natjerati niti ubijediti da bude član neke političke partije ukoliko to zaista ne želi i ne osjeti potrebu. Ali ako imamo dosta koji imaju iste stavove i voljni su da ih sprovedu u djelo, dolazimo do neke kritične mase koja može napraviti promjene.
S druge strane, Ivana Krunić nikada nije bila član političke partije. Smatra da većina mladih koji se politički aktiviraju ipak ostaju nevidljivi. Evo kako ona posmatra političku euforiju koja počinje mjesecima prije izbora.
Ne znam da li je to njihova euforija ili je nešto što su prinuđeni da rade na svake dvije ili četiri godine. Nije iznenađujuće da su mladi statisti kada je izborni proces u pitanju i generalno uključenost njihova u politiku. Meni je drago da mladi budu aktivni, čak i ako je to politika u pitanju, ali ono što mi smeta jeste što se ne iskorištavaju njihovi potencijali i što se često ne pitaju uopšte u tom izbornom procesu.
Janjićeva kaže da tokom političkih aktivnosti u kojima učestvuje sreće i mlade koji su zainteresovani za politiku, ali i one apolitične, te da joj najviše smeta pasivnost, a Krunićeva smatra da i dalje ne postoji inovativnost koja bi opredijelila za neku stranku.
Ima mladih ljudi koji pozitivno reaguje, ima oni koji su totalno apolitični. Ne mislim da su neaktivni, ali prosto nisu zainteresovani za ovu priču. Najlakše je stajati sa strane i kritikovati sve one ljude koji se bave politikom i kritikovati vlast da im se nešto ne sviđa. Onda kad dođe dan odluke, odnosno kad dođe dan izbora, onda oni sjede kući ili okrenu glavu na sve to i prosto su nezainteresovani.
Smeta mi kada nisu pretjerano kreativni i kada nisu inovativni i nemaju šta da ponude drugačije da bih ja čak i stala. Zašto ne i otišla možda na neki skup ili bilo šta drugo, jer ipak smo mi građani i ovog grada i zemlje i trebalo bi sve da nas se zanima bez obzira da li smo dio neke stranke ili ne, da nas se zanima šta to ima da nam kaže mlada osoba ili neka starija koja želi da uđe u politiku. Ono što mi jeste, bez veze što nimalo nisu se pomjerili sa nekim inovacijama u odnosu na prethodne godine.
Janjićeva ističe da učešće u politici ne mora da znači zadovoljenje ličnih interesa, a Krunićeva naglašava da je cilj svakog političkog angažovanja kod mladih najčešće dobijanje zaposlenja.
Mogu da kažem da sam kao mladinac završila školu Vijeća Evrope, znači to je škola koja godinu dana traje i završni seminar mi je bio u Strasburu. Jako lijepo iskustva, nosim se tog seminara i poznanstva sa ljudima sa kojima i dan danas imam dobru komunikaciju i zaista mogu da kažem da mogu da odim u bilo koji grad, ne samo u Republici Srpskoj, nego i uopšte u Bosni i Hercegovini gdje se mogu javiti nekim drugarima sa tih seminara gdje možemo sjeti popiti kafu, razmijeniti razna iskustva.
Ja vjerujem da se pored toga što su prinuđeni da budu dio takvih kampanja, nažalost, bez ikakve koristi, mali broj njih zapravo bi našao neku konkretnu korist nakon tih izbora, jer znamo da su tu zbog posla koji očekuju da će dobiti. Nadam se da se bar dobro provode i da bar nešto uče, da stiču neka iskustva, da stiču možda neke nove prijatelje.
Na mladima je da odluče politička angažovanost ili apolitičnost. Za prvu opciju kampanja se već zahuktava, a za druge se ni nakon oktobarskih izbora ništa značajnije neće dogoditi. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Populizam koji je gotovo preplavio Evropu prisutan je u Crnoj Gori, a mladi mu se okreću ne toliko zbog ideologije, koliko zbog opšteg socijalno-ekonomskog beznađa koje vlada u zemljama regiona. Koliko su mladi u Crnoj Gori danas na udaru populizma, čućemo od Predraga Tomovića.
Mladi u Crnoj Gori su danas u poziciji ili da odu ili da se suoče sa svim negativnim stvarima koje karakterišu aktuelni ekonomsko-socijalni trenutak zemlje, poput nezaposlenosti i bezperspektivnosti, o čemu najbolje govori podatak Centra za građansko obrazovanje, prema kojem 50% mladih u Crnoj Gori želi da napusti zemlju. Upravo tu populisti iz ljevice i iz desnice vide šansu da prodaju obećanja o reformama i boljem životu, koja međutim nikada ne ispune, saopšteno je na konferenciji Demokratija na prekretnici, uticaj populizma na mlade u Crnoj Gori. Kao društvo kojem fali istinske demokratije ne smijemo dozvoliti uspon populizma koji je u suštini negacija svega što jeste demokratija, kaže direktorka Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kauljarević.
Populistima jeste cilj da sve izraze u brojkama, da zatvore prostor za neprijatna pitanja, da snize nivo aktivizma, posebno mladih, posebno kompetentnih, da spriječe da i bilo ko dovede u poziciju taoca brojnih i nerealnih obećanja. I zato populizam nije bezopasan i zato je potrebno kritično smatranje i propitivanje stvarnosti. Iako mi taj način razmišljanja prihvatimo bez predrasuda, mislim da značajno možemo doprinijeti razvoju toliko potrebnog dijaloga, promjeni nekih paradigmi koji vrlo opterećuju crnogorsko društvo i u konačnici prevazilaženju postojećeg demokratskog deficita.
A šta uticaju populizma na mlade, kažu mladi političari? Iako je populizam u Crnoj Gori u porastu, on ne stanuje u vlasti, kaže poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Nikola Rakočević.
Siguran sam da mladi ljudi jasno uočavaju što je populizam. Mislim da oni sve više to manifestuju tako što nemaju ni strpljenje ni povjerenje u političare opšte prakse. Jer mladi ljudi danas traže nova radna mjesta, traže ekonomski rast, traže evropski razvoj Crne Gore i naravno evropski stil življenja, veće plate i tako dalje.
Šta je populizam ako nije kovanica vladajuće partije da su svi koji je kritikuju neprijatelji države, pita se mladi poslanik Demokratske Crne Gore Danilo Šaranović. Šaranović primjećuje da mladih nema u procesima donošenja važnih odluka, da ne vjeruju institucijama i distanciraju se od društveno-političkih dešavanja.
Da su mladi ljudi izolovani, da oni ne učestvuju u procesu donošenja odluka koji se na njih odnose od strane tih elitističkih vlasti. Imamo na snazi gušenje te građanske svijesti gdje ti mladi ljudi su onemogućeni da ispolje kritičku svijest, gdje se svaka kritička svijest ispostavlja kao devijacije.
Populizam u Crnoj Gori nije prisutan od juče, već ima dužu istoriju, kaže mladi poslanik građanskog pokreta Uralu Karakčević, koji poručuje da su isti populisti na vlasti još od 90. godina prošlog vijeka do danas opstajali isključivo na podjelama.
Dakle, mi smo od 90. godine demonizovali Hrvate, demonizovali smo Bošnjake, Muslimane, pravili smo logore, vršili smo deportacije, jurišali smo na Dubrovnik, stvarali smo izmišljene izdajnike kako bi prikrili neke naše druge ciljeve, možda su u tom trenutku oni bili ekonomski u vidu šverca duvana kao državnog projekta ili drugih stvari, možda su s druge strane bili više politički, ali definitivno je, čini mi se, činjenica i vjerujem da se oko toga teško može polemisati, činjenica da je, nažalost, u tom periodu populizam došao na velika vrata u Crnu Goru.
Dani mladi političari koji govore o populizmu ponekada ne mogu odoljeti tom izazovu, smatra Bojan Zeković iz Socijaldemokratske partije.
Loše je da, iako nemamo, da kažem, uopšte prihvaćenu teoriju populizma i niti jasnu definiciju koja je nesporna, meni je od svih koji sam pročitao najdraža bila definicija, mislim, Žarka Kukovskog o populizmu kao kič verziji demokratije, i mislim da nije dobro definisati populizam kao ono što mi nijesmo, nego imamo neke nesporne karakteristike populizma i za sve nas je korisno da kroz te karakteristike koje su nesporne analiziramo i svoju državu, svoju partiju, pa na kraju hoćete i lično djelovanje, koliko smo mi u svom političkom ponašanju populisti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Gračaničke bombone po talijanskom receptu.
Imamo 10 vrsta, rekli smo, bombona, 8 je voćnih. To su prirodne, znači boje, prirodne su arome, prirodni voćni koncentrat.
Tetke najčešće biraju Adelinu.
Tetke su mi jedno vrijeme prednjačile u narudžbama za lutke, tako da sam nekako imala posebno mjesto u svom srcu i za te tetke i sama sam tetka, pa da razumijem o čemu se radi.
Dom je tamo pokraj Drine.
Ja Goražde volim. Ja sam često puta u svim mojim katalozima gora piše dolazim iz grada gdje sunce izvire na Drinu.
Slobodna Evropa.org.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.